Eldar bəy, siz hazırda Kiyevdəsiniz. Səfərinizin məqsədi nədən ibarətdir? Orada nələr baş verir? Ukrayna paytaxtında hadisələrin dinamikası necədir?
Birincisi, mən bu yaxın günlərdə Strasburgda Avropa Şurasının Dünya Demokratik Forumunda iştirak edirdim və dekabrın 1-i Başa qayıtmalı idim. Artıq o forum başa çatanda mənə bir dəvət gəldi Kiyevdə ATƏT-in samiti keçiriləcək, yəni nazirlər samiti, xarici işlər nazirlərinin samiti. Onun ərəfəsində burada ATƏT ölkələrinin vətəndaş cəmiyyətinin liderlərini dəvət edirlər. Bir iki gün əvvəl burada ATƏT-in rəsmi samitinə təşriflər hazırlanacaq. İnsan haqlarından bağlı, seçkilərlə bağlı, konfliktlərin həllindən bağlı. Yəni bunun adını qoyublar paralel, ATƏT-in paralel samiti. Rəsmi samit yox, paralel vətəndaş cəmiyyətinin liderlərinin samiti. Bu məqsədlə mən Kiyevə gəldim Strasburgdan və burada da elə hadisələr elə inkişaf edirdi ki, təbii ki, təkcə Ukrayna üçün yox, bütün MDB məkanı üçün bu çox önəmli bir prosesdir. Ukraynanın avrointeqrasiya məsələsi nə cür həll olunacaq, bundan çox şey asılıdır MDB məkanında. Başqa ölkələrə də bu təsiri çox böyük olacaq. Mən elə gələn günü artıq maydana, o mitingə qatıldım. Səhərsi günsə həmi Azərbaycan icmasının nümayəndələrindən biri də biz meydanda Azərbaycan bayraqlarından çıxdıq. Eyni zamanda bu mitingləri idarə edən, kütləvi aksiyaları, etiraz aksiyalarını idarə edən Birləşmiş Gələcək var müxalifətin. Oran qonağı oldum, onların rəhbərlərindən görüşdüm. Həmi mənəvi dəstək, həmi siyasi dəstək, informasiya dəstəyi, bir çox Ukrayna mətbuatına biz açıqlamalar verdik. Protest belə inkişaf edilir ki, Ukrayna hakimiyyəti çox ciddi səhvlərə yol verdi. Bu, etirazlarla bağlı. Noyabrın 30-da daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsi Berkut maydanda olan gəncləri vəhşicəsinə döydü və çoxlu sayda insanlar yaralandı. Bilirsiniz, burada bir məşhur kəlmə var. Deyirlər ki, ruslar son qanın son damlasına kimi vuruşurlar. Ukraynalar birinci damlaya qədər vuruşurlar. Burada qan töhmək qadağandır. Qan töhmək artıq qırmızı xətt sayılır. Və hakimiyyət təşkilat olsun üçün bu qırmızı xətti keçdi. Dinç miting keçirən, etiraz aksiyaları keçirən gəncləri vəhşicəsinə bu polis döydü. Özdə Kiyevdə hamı bir mənalı deyir ki, bu Kiyevin Berkutu deyil idi, Kiyevin polis dəstəsi deyil idi. Bu Krımdan gətirilmiş və Krımda Rusiya pərəst bir vilayət sayılır və Krımdan gətirilmiş Berkutun dəstəsi idi və onlar bu müstəqillik meydanında tələbələri vəhşicəsinə noyabrın 30-da döydülər. Ondan sonra hadisələr çox sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Etirazçıların sayı 1-10 artdı və çox qətiyyətdən həm tələbələr, həm iş adamları müxalifət üzərində bazar günü mitinglərə hazırlaşmağa başladılar və həqiqətən də dekabrın 1-də Kiyevdə demək olar ki, bir 250-300 minə yaxın etirazçılar həm müstəqillik meydanında, həm başqa meydanlarda etirazlarda iştirak edirdilər. Bu, o qədər böyük kütləvi bir aksiyaydı ki, hətta burada belə bir fikir formalaşıb ki, müxalifət liderləri buna hazır deyildilər.
Eldar bəy, beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri və təşkilatlar Viktor Yanukoviçin hakimiyyətə gəlməsindən sonra idarəçilikdə avtoritarizmin artdığını, siyasi oponentlərin susturulduğunu qeyd edirlər. Viktor Yanukoviçin əsas siyasi rəqibi olan Yuliya Timoşenko həbsdədir və siyasi fəaliyyətdən tamamilə kənarlaşdırılıb. Ukrayna müxalifətinin hadisələrdə rolu haqda nə demək olar? Ukrayna müxalifəti bu hadisələr haqda nə düşünür?
Ümumiyyətlə, Yanukoviçin qəflətən Vilnius samitində assosiasiya sazişinin imzalanmasının imtina etməsini onlar gözləmirdilər və ona görə də bu hadisələrin belə sürətlə inkişafına, bu qədər 100 minlərlə insanların küçəyə çıxmasına hiss olunur ki, müxalifət liderləri hələ hazır deyildilər. Ona görə də burada gündə məsləhətləşmələr gedir. Onların taktikası, onların strategiyası hələ tam müəyyənləşməyib. Ancaq bugün çox vacib bir hadisə baş verdi. Nazirlər Kabinəsini istifaya göndərmək tələbinlə bağlı radada dinləmələr oldu. Bu bir nəticə vermədi. Səs çoxluğundan hakim partiya baş naziri öz postunda saxlaya bildi. Ancaq bu da etirazları daha da qızışdırır. Mən daimi Ukraynalı dostlarımla, sadə insanlarla təmasda oluram. Hamısı qeyd edilir ki, Kiyevin, Ukrayna paytaxtının, demək olar ki, əhalisinin təqribən 70% müxalifəti dəstəkləyir. Avro inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Vilayətlərin çoxu da bu yolu dəstəkləyir. Hətta daimi Yanukovicin, indiki prezidentin, onun hakimiyyəti olan partiyanı dəstəkləyən şərq vilayətlərində də vəziyyət bir mənalı deyil. Orada da etirazlar da olur, orada da ictimai rəy dəyişməyə başlayır.
Eldar bəy, sizcə hadisələrin nəticəsi necə ola bilər? Hadisələr hansı məcraya düşə bilər?
Bu hadisələrdən bir nəticə çıxartmaq olar üçün birincisi 2015-ci il prezident seçkilərində də bu hakimiyyət qala bilməyəcək. Əgər o dövrə kimi bu hakimiyyət qalsa, seçkilərdə bir mənalı bu hakimiyyət uduzacaq. Ona görə də Avro inteqrasiya kursu Ukrayna üçün dəyişməz olacaq. Burada bir ləngimələr ola bilər. Bunu bu hakimiyyət bir il ləngidə bilər, iki il ləngidə bilər. Ancaq Ukrayna artıq seçimini edib, Ukrayna cəmiyyəti seçimini edib və o seçimini bu iradə ilə, bu nümayişlərlə, etirazlarla sübut edir və ona görə də mən burada çox nikbinəm və Ukraynada baş verən proseslərə baxanda mən də əminlik yaranırışım. Ukrayna artıq Avropa İttifaqına inteqrasiya doğru çox sürətlə irəliyə gedir. Nə qədər bu hakimiyyət bunu ləngitməyə çalışsa da bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Eldar bəy, siz əvvəldə də qeyd etdiniz, Ukraynada baş verən hadisələrin region ölkələrinə və xüsusilə də keçmiş Sovet ölkələrinə təsirləri nədən ibarət ola bilər?
Biz hələ SSRİ dağılanda Moskvada bir mənalı deyirlər ki, Rusiya Federasiyası SSRİ-ni saxlamaq istəsə, gərək ilk növbədə bir respublika ilə razılığa gəlsin, Ukrayna. Ukraynanı razılığa salmadan SSRİ-ni bərpa etmək mümkün deyil və o dövrdə də Ukrayna çox həllici rol oynadığı üçün respublikalar tam dövlət müstəqilliyini əldə etdilər. Ona görə üçün Ukraynasız Sovetlər Birliyini bərpa etmək mümkün deyil. Bu nəyə görə mənim yadıma düşür? Ona görə üçün indi də Rusiyanın apardığı siyasəti bir çoxları SSRİ-nin bərpası adlandırırlar. Yenidən bütün respublikaları o kömürlük ittifaqına zorla, təzyiqlərlə salmaq və bu iqtisadi inteqrasiya məsələsində də sonra da növbəti mərhələdə siyasi inteqrasiya məsələsini qoymaq. Və bu prosesdə də Ukrayna hansı mövqədən çıxış edəcək? Ukrayna Avropa İttifaqına mı daxil olacaq, yoxsa kömürlük ittifaqına mı daxil olacaq? Bundan çox şey asılıdır. Onun görə Ukrayna keçmiş Sovet məkanında Rusiyadan sonra həm əraziyə, həm əhaliyə görə ikinci dövlətdir və onun xüsusən də Avropa ilə sərhəddə yerləşən bir dövlətdir. Ona görə də bu Ukraynanın seçimi bütün qalan ölkələrə də çox böyük təsir göstərəcək.
Bu günlər Ukraynada 9 il bundan əvvəl baş vermiş Narıncı İnqilab tez-tez xatırlanır. Narıncı İnqilabdan sonra yeni bir inqilabın baş verə bilməsi mümkündürmü?
Biz Dilşad xanım, o Narıncı İnqilab seçki zamanı oldu və faktiki olaraq o inqilab deyil idi. Seçkilərin real nəticələrini qorumaq, müdafiə etmək, hakimiyyəti məcbur etmək üçün seçkilərin verdiyi səsləri düzgün saymaq, vətəndaşlarının seçiminə hörmətlə yanaşmaq. Ona görə əslində qalsa, bu Narıncı İnqilabların mahiyyəti inqilab deyil, seçkilərdə qələbədir və sonra da seçkilərdə əldə olunan qələbəni müdafiə etmək və onu reallaşdırmaqdır. İndi isə Ukraynada heç bir seçki keçirilməyib və bu seçkilər arasında baş verən hakimiyyət dəyişikləri adətən insanları biraz qorxudur. O cümlədən bu legitimlik məsələsi var və s. Mən də hiss edirəm ki, Ukrayna müxalifəti də tam hazır deyil idi bu proseslərə və indi onların vahid lideri də yoxdur. 3-4 aparıcı müxalifət parçaları öz aralarında hələ bir çox məsələlərin razılığa gəlməyiblər. İndi, misal üçün, azadlıqda Yulia Tymoshenko kimi bir parlaq, bir xarizmatik bir lider olsaydı bu proseslər zamanı, ola bilsin ki, artıq nə üçün hökumət, ola bilsin ki, prezidentin özü istifaya verməyə məcbur olmuşdu. Ancaq hələlik müxalifət yox, cəmiyyətin özü bu etirazları təşkil edir. Mən onların girəcəyində olduğum ictimai qurumlarından bir yerdə orada biz görüşlər keçirdik, siyasi partiyalarla görüşlər keçirdik. Mən gördüm, təşəbbüs indi sosial şəbəkələr, gənclər, ictimai qurumlar, müstəqil millət vəkilləri müxalifətdə olan, yəni əsas söz sahibi indi onlardırlar. Ancaq siyasi qurumlar, siyasi partiyalar hələlik öz aralarında həm taktika, həm strategiya ilə bağlı, həm də liderlik məsələsində tam razılığa gələ bilməyiblər. Ona görə də bu da bu prosesi daha effektiv idarə etməyə mane olur.